VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabeeyyama jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixata fulbaana 24 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaatii. Mataan oduu addii arbanyoochiif Ginboot 7 adda ba'uun isaaniitu gabaasame.
Komishinni poolisii Finfinnee haala qabatamaa yeroo ammaa irratti ibsa kenneera. Oduutti aansinee dhiyeessina. Qophiin torban ispoortii yeroo ramadameef eeggataa jira. Dr. Mararaa Guddinaa as waajjira VOA'tti argamanii gaaffiif deebii gaggeessaa immoo walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya. Oduu addunyaa gara tuujubeetti deebi.
Akkaataa qabiinsa maallaqaa iftoominni itti hanqateef rakkoo hoggansaan kan ka'e addi arbanyoch jedhamu Ginboot 7 irraa fulbaana 13 irraa qabee adda ba'uusaa beeksisee jira. Arbanyoch Ginboot 7 gamasaan gamtaa kamiinuu waliinuu adda akka hin bayin beeksise. Ibsa sana kan kennan kanaan dura rakkoo naamusaan miseensota sochii sana keessaa ari'aman ka jedhan itti gaafatamaa quunnamtii alaa Arbanyoch Ginboot 7 obbo Amsaaduu Tsaggaati. Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasetti jaallannee dhiyeessa.
Bara 1993 jaarmiyoon 4 gamtaa uumuudhaan Arbanyoch Ginbaar kan hundeeffame ta'u bara 2007 immoo jaarmiyaa Ginboot 7 jedhamu waliin gamtaa uummannee hojii jalqabnee jedhu. Erga walitti dabalamne kaasee adda addummaan qajeelfamaa hin qabnu iyyuu ni fooyya'a jechuudhaan yeroo sanas walitti dabalamuun ala filannoon biraa waan hin turreef haala mijaa'an haga argamutti waliin turree jedha ibsi ba'e. Yeroo waliin turreettis akkaataan qabiinsa maallaqaa kan ilaaleen ifa kan hin taanee fi rakkoon hoogganaas dabalataan mul'ataa dhufe jedhan. Maaliif kun ta'aa jechuudhaan hoogganni gaafates hidhaa doorsisaa fi ari'amaa akka ture dubbatu. Arbanyoch Ginboot 7 itti gaafatamaa damee siyaasaa duraaniif kan amma immoo walitti qabaatu Itiyoophiyaa Hizba Arbanyoch Ginbaar obbo Mangistuu Waldasillaasee. Kanaafis fulbaana 13 qabee ifatti addaan baaneerraa jedhu.
ገና አለ የተባለው ሰራዊት አገሩ ሳይገባ በፖለቲካ ፓርቲነት ተመዝግበው
ራያ ወራና ጅረ ጀደሜ ገረብያት ቱን ገሊን ዱርሰኒ አከ ፓርቲ ሲያሳት ገልማውዳን አንጎፍ አከ ዶርጎማን ለብሱንሳኒ ጉያ ወልት ደበለምኔ ካሴ ዶርሲ ሰሎልቶ ተረቶ ፈማ ቱሬ አከሱመስ ዴምሰ ጅሩ ኬሳ አከ ባኑ ጎቹ ሳቲ ረጋ ተኮዳ ጀደን ቀብሶ ሎልቶኒ ኬኛ ሉቡ ሳኔት ወሬገን kanneen aangoo fi dheebotaniif riqicha ce'umsaa hin taanu jechuudhaan sababa hoogganaa Ginboot 7 kan ka'e adda baaneerraa jedhaniiru. Gama kaaniin sochii Arbanyoch Ginboot 7 itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Amsaaluu Tsaggaa hin diigamne jedhaniiru. Ibsi kennames kan seeraan alaatii akkasumas kan ibsa kana kennaa jiran ituu nuti walitti hin dabalamiin dura kanneen naamusaan ari'amanidha jedhaniiru. Seeraanis isaan gaafannaa isaan kana labsan immoo caasaa tokko keessayyuu hin turre jechuudhaan dubbatanii jiru.
Hoogganaan riphee loltoota Sudaan Kibbaa Riek Machar afeerraa sanbata darbe pirezidaanti Salva Kiir akka isaan Juubaa daawwataniif dhiyeessan hin simatin hafan. Hoogganaan sochii bilisummaa uummata Sudaan Machar kaartuum keessatti walga'ii gaggeessame irratti haalli Sudaan Kibbaa keessaa daawwannaaf mijataa miti jechuun Kiiritti himanii jiran. Machar akka jedhanitti kan na yaaddesse waa'ee nageenyaatii jedhu. Hidhamtoonni waraanaaf siyaasaallee hiikamuu akka qaban bilbilaan akka ibsaniif dubbatan. Pirezidaanti Kiir akka jedhanitti gareen isaanii hidhamtoota waraanaa kan harka isaanii jiru mara gadhiisuu isaanii beeksisaniiru. Pirezidaanti Kiir mootummaan isaanii waliigaltee nageenya fulbaana 12 irra ga'ame hojiitti hiikuuf cichaan hojjetaa jedhan. Sudaan Kibbaa keessatti boqonnaa haaraa banuufillee Machar waliin hojjechuuf qophee ta'uu isaanii beeksisaniiru. Dooniin daldalaa Suwiis tokko hojjettoonni doonii irraa jiran 12 andaara galaana Naayijeeriyaa irratti shiftoota galaanaan butamuu beeksise. Dooniin hojjettoota 19 fe'atee imalaa ture tokko haleellaan kan irratti raawwate magaalaa daldalaa Naayijeeriyaa Leegoos irraa gara Poort Haarkoortitti imala enna jirutti ta'unille beekamejira. Tokkumma motummootaatti baankii addunyaaf koreenfannoo diimaa addunyaa imaammatti beela hamaa ittisuu ka qophaa'e kaampaanilee teeknoloojii gurguddaa waliin wal ta'uun hojjechuuf kan jiru ta'uu beeksiseera. Pirezidaantiin baankii addunyaa Jim Yang Kim imaammata isaanii ennaa beeksisan haasaa dhageessisaniin irra hedduun daa'imman kata'an uummati miliyoonaan lakkaa'amu jaarraa 21ffaa keessallee beelaan dararamaa jiraachuun kan nama gaddisiisuu jedhan. Jaarmeyaaleen sadarkaa addunyaa Microsoft, Google fi Amazon waliin ta'uudhaan imaammata ittisa beelaa Famine Action Mechanism jedhuun naannolee hanqinni nyaataa isaan mudate dursanii adda baasuudhaan beela hamaaf akka hin saaxilamne ittisuuf qaama hojjetu moggaasu isaaniillee beeksisaniiru. Pirezidaantiin kaampanii Microsoft Brad Smith akka jedhanitti balaa beelaa mudachuu malu dursinee tilmaamuu dandeenyaan lubbuu hedduu du'arraa oolchuu dandeenya jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaanaa Baalangaa muummichi Yuunaayitid Isteetsi Rod Rosenstein hojiidhaa ari'amuun mala shakkii jedhu qabaachuu isaanii sabaa imaaleen Yuunaayitid Isteetsi gabaasaa jiran gabaasaaleen kaan fedhaan hojii gadhiisuuf mari'ataa turan jedhu kaan immoo hanga hojiidhaa ari'amanitti hojii gadhiisuuf toleen jedhin hafan jechuun gabaasaniiru. Oduun kun kan dhaga'ame erga gaazexaan New York Times Rosenstein waggaa darbe kan pirezidaanti Trump dubbatan dhoksaan sagalee isaanii ni waraabna keeyyata heeraa fooyyeffame 25ffaa tuquudhaan bulchiinsaaf ga'aa waan hin ta'iniif aangoo akka gadhiisan yoo jenne jechuun yaada isaan dhiyeessan New York Times gabaasee jira. Rosenstein gabaasa gaazexaa sanaa torban darbe fudhatama dhabsiisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp yeroo dhiyootti hoogganaa Kooriyaa Kaabaa waliin yeroo lammataa wal arganii mari'achuuf ka jiran ta'uu beeksisan. Gumii tokkummaa mootummootaa irratti har'a kana kan dubbatan Tiraamp bulchiinsi isaanii Kooriyaa Kaabaa laalchisee fooyya'ina guddaa argamsiisu isaallee tuqaniiru. Hariiroon Kooriyaa Kaabaa waliin jiru baay'ee gaariidha ka jedhan Tiraamp. Waa hedduunis fuula duratti ta'uuf jiraa jechuudhaan marii fuula duraa maqaa dha'uudhaan dubbataniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hokkara dhiyeenya kana magaalaa Finfinnee keessatti mudateen namoonni 28 du'uu koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beekseera. Koomishinichi akka ibsetti namoota yakka kana keessaa harka qaban 174 mana murtii duratti dhiyeessuuf ka jiru yoo ta'u kanneen 1204 ta'an ammoo leenjii haaromsaa akka fudhataniif gama weertuu leenjii xollaa itti ergamuu isaanii ibse. Muktar Jamaal dhimma kanarratti koomishinara koomishinii poolisii Finfinnee Daggifee Badii waliin gaaffii deebii gaggeessee jira kuno.
Koomishinar Daggifee Badii koomishinara koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee gaaffii deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuuf hayyamamuu keessaniif ulfaadhaa galatooma fayyaa taasisan jedhadhu. Bee rakkoo tibba kana bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo isiitti uumamaa ture jeequmsaa fi hiriira mormiilee isaan kanneen walqabatee lubbuun namaallee badeera. Haalli kun maalirra jiraa? Ibsi poolisiin har'a taasisehoo maalirratti xiyyeeffata?
Hadda akka ibsaa kennine ibsite. Addis Ababa keessa namni 28 akka du'e kifla katamaa gargara keessatti ibsineerra. Akka kifla katamaatti yoo ibsinu Addis katamaa keessa nama 5, Araadaa keessa nama 1, Kolfee 14, Nifaas silki laaftoo 3, Carkoos keessa 5. Kun walitti yoo qabnu namni 28 akka du'e. Kanatti aaneet bakkee adda addaa nibirati irratti waan baay'eetu ga'e. Kunillee amma akkana jennee oduu ibsuu dandeenyu baatus waan baay'eetu nibirati keessa irratti badiin dhufe.
Mee amma keessaayyuu rakkoo uumame kanaan walqabatee poolisiin namoota hammamii to'annaa jala oolchee namoota kana immoo maal gochuudhaaf deema?
Wanna badii kana keessatti ka
hirmaatan
amma baay'ee isaanii qulqulleessaa irraa akka jirutti badii keessa daayireektilii involvii waan taatees baratanii deebi'an irra jira. Akka jennu nama 1204 gara xollaayitti erginee indaganaa immoo badii kana keessa ka galan gara firdiitti ka dhiyaatanii nama 174 qabamee qulqulleessaa irraa.
Mee keessatti iyyuu gaafiin yeroo baay'ee ammatti tibba kana ka'aatiin jiru poolisiin namoota akkasumaan walitti hareetiin hidhaara kan jedhudha. Poolisiin namoota akkasumaan walitti qabee hidhaara moo namoota yakka raawwatan jedheetiin shakku irratti ragaa qindeesseetiin hidhaara moo maaltu jira poolisii harka?
Poolisiin wanna badii kana keessa nama jiran qabee malee lafumaa ka'ee nama qabe hin jiru. Badiin dhalate akka duratti ilfees namatu de'e namatu miidhame ikoonoomiin miidhame qaniin sadiin keessa waan baay'eetu badaan dhalate. Badaa dhalate kanarratti involvii nama godhe namumatu badaa uume dhiyeessuun nurra jira. Kana barsiisuun nurra jira. Kanarraa ka'ee malee lafumaa ka'ee nama kamitti poolisii nama qaba. Namni kana dubbatu minaalbaata Addis Ababaa keessa namni hin jirre oduu ta'eef minaalbaata kan dhageenye yoo ta'e malee Addis Ababaa keessa qaliin sadiin sun qaliin shaniin sun waan ta'e hunda beeku kana qulqulleessuuf waan hojjetan kana lafumaa qaban ta'anii nama qaban jechuun seeraa miti. Poolisiin immoo hin qulqulleessaa seeraan deema seeraan malee waan deemnu hin qabnu kana beekamuun irra jira.
Koomishinar keessattuu immoo hiriirri kuni haala baay'ee qindaa'een namoota baay'eetu garagaraa walitti tumseetiin ba'e kan jedhudha kan naa kaasan. Maaltu jira namoota dargaggoota hiriiraaf kararratti ba'an kana duuba waan biraa waan qindaa'etu jira poolisiin waan shakke waan irra ga'e maal qaba waan uummataaf ibsuu danda'u?
Kana nama qabnee kana qulqulleessinuu akka jiru biratti sitti hime. Kanarratti ammaaf nuka qabne jeequma san namarra badii fideet poolisiin qabe. Of duraaf namni qabate kun maalirraa ka'e eenyummaa isaanii waan hundu waan qulqullaa'uuf kana ammaaf kana jedhanii himuuf nama rakkisa. Kun yoo mirmaraan isaa yoo dhumu ibsuu hin dandeenya.
Tole gaafii dhumaa kan isin gaafadhu namoota amma to'annaa jala oolan kanneen keessaa namoonni 1,204 gama xoollaayitti kan ergamanii 174 kan ta'an ammoo kanasitti murteetti dhihaatanidha jettan. Warroonni gama xoollaa ergaman kun hegereen isaanii maa inni achi dhaqanii maal fa'a godhuu yeroo ammamiif turu?
Kana amma badiillee godhaniitti akka badii hojjetan hunda beennu ijoollee kana maalirraa ka'anii maa akkana godhanii jedhanii isaan barsiisuuf isaan uummata keessa barsiisanii sirreessanii galchuun mootummaan alaafinnatii qaba. Kana hojjetuuf gabaabaa keessatti karoora baasneet barsiisneet nama gooneet xuru namaa gooneet deebisne uummata keessa hojjetanii akka bulan godhuuf yaamnee garas deemanii agam turanii woo isaan yoo waan jennu baratanii waa'ee balleessan kana yoo rigireetii godhanii gabaabaa keessa gara uummata deebisuu hin dandeenya. Ammaas agana turanii jechuun gana pirogiraamii goone hojjennaarra agana turanii jedhu ofii bifa gabaabaatti sirreessineet gara uummataa deebisna.
Koomishinara Koomishinii Poolisii Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Koomishinar Daggafee Badii gaafiif deebii Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif ulfaadhaa galatooma bulaa horaa isiniin jedha.
Aminillee galatooma jedha. Thank you.
Biyyaa galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraan immoo walakkeessa guyyaa irra darbee 1:24. Qophii ispoortii. Oduu ispoortii har'aaf tooraan kan qindeeffate qaba tora.
Yeah. sababu tole Kenya ngare kubwa mila Ghana Black Stars ofte gatiri misite ufiambo sadarka kubwa mila tin olche gara oliva Tiger Woods ikitano mitane gani shanike sati rasa kiste gadaba championa dorogomi hae PGA moe tigecho Afrika wanja kubwa mila barbu fu Cameroni tabatani dorogomu majerti haga matu goli dibito kovdi dami jahat gale Ethiopian sadik abdi sunu goli sadi ida furra basu matematawdu sporti Afrika wanja kubba mila si barbufu Cameroni tabatani fi jolle heddu gurratetin tabachu jirti. Afrikani dorgommi wanja kubba mila si gandul Cameroni tabatan tanafi biyota ga afurtami saddeti ti walin tabachu tijira. Dorgommi tan biyak shantami agwalmatu yak shantami afuri walin tabata jechu goli di bito kovid dami jahat gale jechu. Mali, Tunisia, Guinea, Mauritania fati kabti jajahan turjira. Ethiopian kabti sadik abdi akumkanan Ethiopia fi Kenya tualtumare Zambia fi Guinea bisaw taneti namo Congo fi Libya. Liberia, Cameroon, Malawi, Gabon, Sudan, Kiba, Ghana, Sierra Leone, Len, Warwalega, Chujir, Kesa, Tokum. Ethiopian Kabdis, Kabdi Sadik, Abdusunu, Ida Goli, Sadu, Furrabasu, Malti, Furrabasu, that Abde Jannan, and Moda Brun, and Moti Jabat. Be he of the Jatapatani, Egi Tab, Egi Humufala, and Indubati, Rugomi Tanu Dabu, Dibachu Sani Beka. Federation walda kubba mila dunya FIFA ni barubaran jum jihani labin tokko yohana mobiyite tokko sadarka kubba mila tin e sijirti jiretin sadarka basa kumkana namalle basu jiru liwatanalle Kenyan olumcete tin kubba jirti akka Federation walda kubba mila FIFA kubba mila FIFA jiretti kulbana kan keesta basetti Kenyan Afrika keesta diddami shane so jirta mantana Kenyan ikabti diddami lama olgaldate sadarka kanambal Wan biyi tan armanga ke satoko kadiyo tan asini gana walin tabatte tokko duwan mot Kenyan tabwan jakubba mila gannu dufu Cameroon tabatani dabru hujette tin biye du walin tabachu jirti akum fanan Afrika ke sagana waluba tu mala dunya ke sammo dibbe tokko torbe sorjil Kenyan Black Stars mote fula asini jirti tan ambate qabti sadarka jagade bi walin tabat sun garbu ftejechu Tentami tokke sojirta dunya keessa gamkani tentami tokke sojirta Tunisia namo Afrika keessa tokke sojirti Swaziland wali intabatte lamabduwan modas getechu sillen Senegalin jidabre keessa Afrika keessa akidan sajirta tani Madagascar wali lamaflam walkitte bate adunya keessa mo diddamishane sojirti jechu akumkana nak sadarka FIFA gan khanabase Tunisia keessa Afrika keessa jechu Tunisia tokke so Senegal lammeso Congo Democratic Tina Mosadeso, Morocco Namo Afeso, Nigerian Shaneso, Cameroon, Jaheso Jirti, Ghana Torbeso, Burkina Faso, Sadeso, Mali Sagareso, Maslin Kuraneso Rijera. Tiger Woods, Tabatan, Golfi Adunyaka, Bekamakan, America Leguddo, Bekamkani, Itanu Mittamene, Gannishan, Kesati, Championa, Drogomi, PGA, PGA, Antonin, Waldrogomi, Golfi, America, Gannugannan, Tabatan, Tiger Woods, Nam Drogomitan, and Adunyaka, Kesat, Guddo, Bekan, Gannishani, Asiti, Tabatetin, Itabatij Charek of Jubate, Mowundendin, Barkanta, Tiger Woods, Amamanta, and Ganna, Furtami, Lamati, Kale, Drogomitana, Atlanta, Tamoy, Tanwalin, Sadde, Tameso, Jechu, Ila. Anumati deme asimbae, jadi itu nukugafat. Ini mangka baca. Yon nakkan deme kana, nami si jalat hedduti, namkum hedduti, fani ayatin gammatu agar si saf. Tiger Woods, sun kesati, marro afur, lafen moo, jabte itu nukamnu fallanteni, arman durati, wallana cabai, tanum kesol bayi tindur gommitan, alle moo dan daya jechu. Tur gommitan, ira fi, alat walin tabata, nam soddoma muatetin asimbaye jechu de soddoma tolit tabayetin walin tabate nilen tabata United States Bekama Wilson John Horschel muatetin aske iraf dalalleni nami kubba mila dunyatin barkan sila badas guddar gachu malen en jettan reddanisa federation walda kubba mila dunya nami jaba iraf dalalle waltifil ujira abba muatet art lendenit badas Cristiano Ronaldo, Luka Modric, fi Mohamed Salah fati war waldergomu jir. Dubartot keessammo tabattun kubba mila Norway bekamtun Ada Hegberg, tabiyya Hungary bekamtun ammo ta Faransai tabattu Giuseppe Maradona fi tabiyya Brazil tabattu Marita Varia de Silva ti waldergomu jira abba mo tol malalla. Kopin sporti tarratan mansora lahe. Matadi Afrika radira mila muri
Kada gefata jirtar radio sagale America saganta fan oromoti
paartilee mormituu biyyoota alaa keessatti qabsoo bifa adda addaa gaggeessaa turanii biyyatti deebi'uun gaarii ta'e garuummoo ajandaa gurguddaa irratti odoo waliin galiin biyyatti deebi'uun na yaaddessaa jedhan dura ta'an paartii mormituu koongirasa federaalawaa Oromoof miseensi koree hojii raawwachiistuu madrak Dr. Mararaa Guddinaa. Dr. Mararaan hojiidhaaf as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufaniiru jalqaba torban darbe as gara Waashintan keenyatti goranii gara Waashintan Studio VOAtti goranii waa'ee waliigaltee adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi waa'ee Koongirasii Federaala Oromoo irratti haala yeroo qophii filannoo bara 2020 fi dhimmoota adda addaa irratti waa'ila keenya Tigisti Gammee wajjin marii bal'aa gaggeessaniiru. Dura biyyatti deebi'uun paartiilee siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa irratti yaaddoo qaban ilaalchisee gaafatamanii deebii kennaniin jalqabu Dr. Mararaan.
Egaa carraa amma argamee fi jijjiirama amma dhufaa jiru kana galanii siyaasa biyya sanaa keessatti sirna dimookiraasii bal'isuu keessatti ijaaruu keessatti qooda fudhachuun isaanii baay'ee ba'eessadha. Nuti baga galan jenna nagaan baga dhufan jenna egaa rakkoon guddaan jiru warri galanis warra chittafanis jijjiirama kana keessatti kooman ajandaa sadan sana ajandaa walii waan walii irraa gala walii galanii. Manatti galan hin qaban walii galan alaa galan alaa galu isaan sana hin qabani jechuudha. Too walii galanii biyyatti galanii jiraatan baay'ee ba'eessadha. Garuu too waliin galli galuun isaanii kun yeroo tokko tokko yaaddoo natti fida. Kana duras yeroo nugusaa warri haphaa meeshoo jedhanii too waliin galle alaa galanii innaa sana alataa yeroo tokko baay'ee miidhame siyaasni sunis hin miidhame qabsoon sunis karaarraa badee baay'een keenya. Manadhaatti galle warri dhuman baay'eedha. Kuna waggaa 45 ol hammoodhaatti kun nu rakkisaa jira siyaasni suni. Egaa amma warri baay'een galan kun inni ilaalaa jiru abjuu tokko qabaatanii miti kan galaa jiran abjuu waliin walitti bu'uu danda'u wal dha'uu danda'u.
Abjuu kanarraa amma ta'e abjuun isaan ittiin galan wal dhiitu kun.
Kuma beekamu egaa dubbiin warri tokkummaa Itoophiyaa hunda caala barbaanna jedhuu fi warri qabsoo Oromoo olaantummaadhaan geggeessuun nurra jira jedhan kun walii galtee hin qabanii jechuudha. Biyyi sun attamitti haaromuutu irra jira, ijaaramuutu irra jira, gara fuulduratti attamitti deemuutu ishii irra jira. Isa jedhu kana gubbaatti walii galteen hin jiru. Hammoonaatti jechuudha. Egaa otoo ishii fixatanii galanii jiraatanii baay'ee ba'eessa ture jechuudha. Federalizimiin dhugaanii kan eenyummaa gubbaatti hundaa'e warri jedhan baay'eedha. Nuti sana jenna warri tokko tokko immoo federalizimiin eenyummaa gubbaatti hundaa'e biyya sana diigaa ture diigaa jira gara gosa politikaa jedhan kanatti deemsisaa inni duubatti deebi'uutu irra jira. Dr. Abiyyi faana biyyi keenya nu deebisuudhaa fi carraaqaa jira warri abdatan jiru. Kun immoo dargaggoon Oromoo baay'ee ispeeshaal warri qeerroo jedhan kuni. Reeffa keenya gubbaatti federaalizimiin daangaan Oromoo kan diigamu jechuu danda'u kanan argaa jiru kanan beekus kana gubbaatti abjuun hin araaramne jira jechuudha.
Abjuu walitti bu'uudha walqabatee fakkeenyaaf deeggartoonni abaa'oo simachuudhaaf Finfinneetti sochii godhanii fi alaabaa qabachuudhaan walqabatee dargaggoota biraa magaala saniitiin walitti bu'aa jiranii kunis tarii walitti bu'uu abjuu kana ta'inna.
Inni maayii abjuun sun eenyu kana keessa gaa harkaa galfatu yeroo tokko tokko gaa'ee maqaa dhaabbii baay'eetiin mootummaan isin chocho'aa warri immoo jijjiirama kana jibbanis chocho'uu danda'u warri mormitoonni kana keessatti chocho'aa jiranii dura galanis alattafanis kana keessa abjicha akka ta'utti qabuu dadhabuudhaan. Abjuun keenya hunduu wal bukkee jiraachuu hin danda'a isa jedhu sana gubbaa ijaan geenyee fi kanaaf han bari walii galteen barbaachisaadha. Boruuf iftaan kan jedhamu miti jechuudha. Mormituu gidduuttis mootummaaf mormituu gidduuttis lachuun barbaachisaadha. Akkuma biyyaattis kun yaadamuutu irra jira. Abjuu kana duwwaadhaan asii nama kuma meeqannaa ba'ee achii nama kuma meeqannaa ba'ee achii akkasittiin simatame achii alaabaan. Kanada alaabaan sana duwwaadhaan machoofne yoo deemne machiin siyaasaa gadeedha. Machiin dhugaatii biraayi qarii tokko lamatti gadhiisuu danda'a. Machiin siyaasaa garuu barbaayyee fudhata. hofu dafe garu badi gudda fite tu darba kuni ofe ganno gudda barbaajisa
wali galu lalchise mo erga suman kastani henya kana partin sino gantan kongresin federala oromo abao adablu suma oromo obo daud ifsatin hogana mo wajinin wali galte ragechani tu ifsiken namera ta yero baye partilen siyasa oromo wali galte kana rengahan fakenya fogala makana dura an ala turan abaun tokome abaun obo daud ifsatan hogana mo odf kunun gar afur shantan walid ufani waligalte way ragenye jedani ifsa kennani waligalte sun mali mal tojetama mal ojetanan jedu ummata faaye ifamiti namni gafin kasaychu meke sanirawo kane amma waligalten sillaman daban romo kullaman irragahan kun malin
ila waligalten wato kola masadi be kamutre waligalten uti walino jennaje ne male tokko waliti makamnamiti namni yaro baaye atamito waliti makamto jeriya nafis walijo wali bilblan baaye ila tokko nuti wani policy party tokko kabu gubatti miti waligalten kangone wajino jennada waliti makamnasmiti waligalten kenyasimo worakango datta misasmiti amma nuti madraki wajino jenna dabote Ethiopia brasi dangasani egetani woro jetano jiratani biyesana sina democracy yaru kesat korfuna woro jetano jiratani wajino jenna garu kana atattamani gara wali galte tokkotti wajino jenna kana tikannu demsi se want guddan namni baaye ni ranfatu isa radedebe himum barbaad Dr. Abiy Ifas galma milikitti kan galche nunis worra manaida kayase waraka ndarga choyu enyu yu waradu alama batani demani kamana hidati base warala jira ala turani si gibbo sabati sato chamsa torba sato abo kawe humna nallo lajse sato hundas kambiyetti galche humna darga goti hunda chala humna kero oromoti humna kana akka hirmamu barban humni kun humna tokko ta'e jijjira makan kan fide humna kanada humni kuni tokkummaasaa eeggate hoodeeme malee oromoo yumadu waayyuu miti amma gondorfaitti dhiigni saba oromoo dhiiga keenya jedhanii warra chochoan turaniiru warra akkasii akkasii wajji wal qabate akka biyyaatti hoodeeme malee nu rakkisa inni galma milgahee sachii ba'uu hin danda'a qabsoo saba kanaa laga ceesisanii galmaan ga'uudhaaf akka chocho'anii karaa qabsiisuuni nu lachuufu du'aaf jireenyadha kanaaf nuti atattamaan dafne qeerroon kun nu gaafachaas jiru tokko ta'ati nu hoogganaa jedhanii iddoo deemnutti walgee deemsaa turretti innaa waajira immoo baay'ee isaan dheerraa innaa abaa waajira keenya isaan iddoo hundatti nu gaafatu yaa kana akkana deebisuun nuufi dirqamadha.
Tokko ta'an qeerroon isin gaafatu kun doktar wajjin hojjedhaadha moo akka dhaaba tokko ta'aadha akka dhaaba tokko ta'aa waan jedhu fakkaata gaafin yeroo baay'ee dhihaatu egaa ammoo wajjin hojjenna malee walitti tokko hin taanedha filannoon hin dhufa akka ni ramne yeroo ittan sagalee filannoot immoo.
Isa ganaarratti dubbanna ammaaf tokko hoxinnaate wal gubbaatti dorgomsiisuun nurra hin jiru eessattuu jechuu kooti aboon nu gubbaatti dorgomsiisuun nurra hin jiru nuti aboo gubbaatti dorgomsiisuun nurra hin jiru yeroo filannoo harka shantama galchuu hin dandeenya iddoo tokko tokkottis immoo laallee nama fooyyee qabu barataa oromoo dandeettii guddaa qabanis immoo lachuun keenya dhiifnee akka darbanis gochuu hin dandeenya inni minimum. Wal gubbaatti hin dorgomnu bakka bu'aan saba oromoo eenyu haa ta'u eenyu dhaabbata biraas warreen alaas haa ta'anii warri fooyyee qabannaa dhufanii tokkummaa saba keenyaa naa jennu sagaleen saba keenyaa isin hin mamiidha. Gara fuulduraatti garuu maalti paartii dimookiraasii jedhamuun dhaabbonneen lama sadii wal bukkee jiraachuu danda'u moonatti alaabaan keenyaaf alaabaan aboo walitti hin bu'u. Isaan kun obbolaadha wajjin jara qotee bulaan iyyuu.
Egaa Dr. Mararaa yeroo keessaniif ulfaadha fayyaata.
Anis carraa naa kennameen ulfaadhaa jira.
Xumura sagantaa keenya irratti mataa oduuf gara tuujuu beekti.
Akkaataa qabiinsa maallaqaa iftoominni itti hanqateef rakkoo hoggansaan kan ka'e Addi Arbanyoch jedhamuuf Gimboot torbarraa fulbaana 13 qabee adda ba'uu beeksisee jira. Arbanyoch Gimboot torba gamasaan gamtaasaa kamii waliinuu adda hin bahin hin jiraa jedha. Ibsa sana akka kennan kanaan dura rakkoo naamusaa miseensota sochii sanaa keessaa ari'aman kan jedhan itti gaafatamaa quunnamtee alaa Arbanyoch Gimboot torba obbo Hamsaaluu Tsaggaati. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Qophii borootiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.